Може би детските години любовта дойде, както при повечето деца, от книжките за пирати и капитани, и така една ветроходна страст, която, за съжаление, не можах да осъществя, защото в момента, в който се опитах тя да стане реалност, едно време имаше едни клубове организация съдействие на отбраната, където се провеждаха такива обучения по ветроходство, и за съжаление годините, в които бях готов да изкарам такъв курс, паднаха в едно безвреме между старите времена и демокрацията, където повечето неща, които нямаха икономическа изгода, изчезнаха. И така не можах да осъществя своята ветроходна страст, но това не ми попречи да се насоча към първо виндсърфа и последствие кайтсърфа. Изобщо всичко свързано с вятър и с море е нещо, което много ми харесва.
Колко време ти отнема? Ти се върна сега от нашето море, отиваш в Турция.
Да, ами, в принцип, сега вече нещата са по-сложни. Когато човек става по-възрастен, обикновено играчките и отговорностите стават по-големи. Така че ми се налага да балансирам между много задължения. Хубавото е в случая, че между семейните задължения и тези, които са свързани с страстта към вятъра, няма нужда там да се противопоставят, тъй като жена ми, тя така изповядва същите ценности, има същите така мечти и желания, така че горе-долу комбинираме нещата, но горе-долу се опитваме, нали, айде, не всеки уикенд, защото не всеки уикенд има възможни условия, най-малкото за това нещо, но да кажем, всеки почивен ден, в който има условия, без значение дали е за сърф или за планина, сноуборд или нещо друго, се опитваме да го опозотворим, защото в крайна сметка, нали, баланса в нашото за бързо ежедневие и напрежение, единствен начин да го пушиш или да го така принизиш като напрежение върху тебе и близките ти е да издадеш планината и да смениш корено по най-различно. За мен е много важно корено да смениш обстановката. Ще дам пример. Аз не обичам да спя в хотели. Не? Много хора се превъзбуждат 3-4-5 звезди и лоин клузи си на всичко. Аз не мога да направя разликата от делнишния ден с почивката, когато съм готов, защото де-факто нищо не се променя. Нали? Стаята, удобството, досега ми с природата абсолютно един и същ. Обичам да почивам, като обърна нещата на 180 градуса или с кастара навън, като казва старите хора. Тоест, както си в офиса, изпълняваш някакви служебни задачи, от всякъде, нали, с достъп до комуникация, било то под формата на лаптоп, телефон или какво ли не, ти си изцяло в мрежата получаваш, нали, най-новото, което е до това да отиш на един плаж, където дори няма връзка с телефон и ти се налага. Примерно имало години, аз много вече отдавна посещавам Турция, поради това, че наистина има страхотни условия за сърф и много десени плажове, нещо, което в България вече го няма, и може би това обяснявам, защото няколко години не ходя в България на море, така както ми се искаше да ходя преди. Често пъти ми се налагало да ходя 4-5 км да изпратя SMS до някой близък, просто не се няма това. И мисля, че това наистина е, нали, обратно към коренето, обратно там, където сме тръгнали, и това е начинът, това е моята почивка. Нали? Трябва да обърна наистина нещата корено различни. И може би разбирам, че съм си починал, когато, да кажем, след 20-30 дена на един такъв самотен плаж, в един момент се улавям, че почвам да прекоря планове, свързани с професията ми или с някакви лични мои други творби, които се опитвам да сложа на дневен ред. Тогава разбирам, че нещата си на място. Нали, всичко.
Нови мисли ли идват в това време в главата?
Да. Може би наистина това, че изведнъж изключваш целият този шум, който остава в цивилизацията, който ние дори не му обръщаме внимание. Той е 24 часови наслоени информации, които са по-важни, не толкова важни, пък изобщо някои от тях не са важни. Като отидеш там, някакси минаваш в режим мют и като че ли почваш да чуваш истинските или вярните или правите неща за тебе в този момент, който трябва да направиш. И аз се отдавам на това нещо, харесвам и интуитивно усещам, че е правилно. А и в крайна сметка, като тегли чертата, дори когато се бъбира в града от голямото си на нещо, разбирам, че е имало своят положителен ефект по начина, по който се чувствам. Нали? Така, най да е по-отпочина, нали? С по-голямо желание да навлизаме обратно в задачите и нещата, които имаме като отговорности.
И със сигурност и ти ще ми кажеш, че морето и вятъра говорят.
Ами виж, аз по-скоро опитвам се да гледам на нещата като едно цяло, т.е. някаква природа. На едно време имаше едно хубаво предаване Атлас, което всички помним така с по канала едно с една така хубава носталгия, ако щеш. Детските ми години бях свидетел на предаване, където Методи Савов, известният български алпинист, беше на гости. В предаването им бяха задали въпроса, коя е по-голямата стихия. Сега префразирам от позиция на времето, което съм запомнил, но той точно беше направил околосветско пътешествие с яхта, пък няколко години при това беше направил изкачването на Еверест, за което всички знаем. И мен той въпрос ми беше адски интересен, не знам защо, макар че съм бил малък. Тогава той, доколко спомням, каза, че океана за него е по-големият звяр, нали, по-голямата природа, защото той не ти дава никакъв шанс. Нали, в планината можеш да си изкопаеш дупка, да се върнеш наобратно, нещо да направиш. Нали. Докато там, когато нещата се случат, просто сидиш и участваш вътре, нали, колкото и да не е активно. Нали, оставаш се, както казват, както сме свикнали, както израза, нали, в ръцете на Господ. Така че никога не съм ги разделял вятъра с океана или с планината. Това е една, това е природа, която, нали, повечето хора като затворят очи си представят, нали, и си говорим за природа, си представят някакви безумни изгриви, някакви планински върхове, една идилия, една така изключително красива метафорична картина, ако щеш, но природата си има и своите лоши страни. Нали? Тя, нека не забравяме, че доста пъти се опитва да ни убие, дали чрез някакви малари, болести или тропики, дали чрез бури и шквалове. Така че, както и да обичаме, така трябва да уважаваме, и от тази гледна точка мисля, че чуването или слушането на морето или на вятъра и това какво ни говори, винаги трябва да бъде придружено с един респект, с едно уважение, защото този глас, както може да нашепва много нежно или вълвилно, може да стане изключително страшен. И просто заниманието ми с екстремни спорти от годините ме накарало да винаги да се опитам да преценям правилно ситуациите, така да не бъда прекалено вятърен шеф, колкото и да, нали, в случая да не е толкова.
Колкото и да обичаш вятъра. Да. Няма да си говорим за устойчивост на лева и за криптовалута, но да кажем с какво се занимаваш основно, какъв си.
Ами, директор бизнес развитие съм в една американска компания, която се занимава с инвестиции в Източна Европа, предимно в България, Румъния и Молдова, с недвижими имоти, то по-специално индустриални площи, като също има и портфелни инвестиции, свързани с стартъпи и компании, които си първо тръгват. Така че на мен ми се налага, освен да се занимавам с оперативния бизнес, който е отдаване под наем на складови помещения, логистика и осигуряване на услуги от този род на нашите клиенти, да следя и световните пазари и да гледам самите инвестиции на компанията, както и нашите лични, как се развиват, било то в акции, било то в криптовалути, горе-долу. Това в интерес не съм правил последните 20 години, занимавал съм се в сферата на управление на активи.
Какво ти дава тази професия като увереност?
Към тази професия също насочих така в младежките си години, наблюдайки популярни филми, ако щеш, или четейки книги. Това, което ми даде, което ми привлече, може би на подсъзнателно ниво, без да го съзнаваме, тази независимост, нали, да търгуваш с активи, образа, който всички си представяме, брокера на Wall Street, който не се отчита на никой, може днеска да работи, утре да не работи, т.е. да живее живота си по начин, по който той иска или той определя. Може би това ме насочи към тази сфера.
Сбъдната мечта ли?
И до някъде да. В интерес на истината, тя наистина ми позволи в определени периоди от живота си да правя паузи, които се отдам на някакви хобита, дали ще бъде на някой плаж, където решавам, че карам сърф за по няколко месеца или по някакъв друг начин, но в крайна сметка във всеки етап от живота си ние имаме различни цели или приоритети, които гоним и следваме. Може би, когато минем или стигнем с зенита на нашия живот, почваме да търсим удоволствието не само в професионалната сфера, но и в извън. Горе-долу се опитваме да балансираме по най-добрия начин. Нали? И в интересен съм доволен, че професията ми позволява по някакъв начин да балансирам между хобитата, които за съжаление, защо за съжаление, напротив, не за съжаление, са свързани с много пъти с пътувания, по някакъв пъти дълги, които се налага да сменеш по няколко самолета и тем подобни. Това е пак достиг до друга култура и така че от тази гледна точка, тази независимост, която ми дава, мисля, че в крайна сметка пъзъл се нарежда ли. Поне съм се опитал да го нареждам аз по някакво време, но все пак това е нещо, което като че ли няма крайна точка или някаква крайна цел, ние прекъсно опитваме да надграждаме и усъвършенстваме. Дай Боже, нещата
става. И пъзъл да става все по-голям.
Да, и се надявам и това да се случи не само на нас, ами дори на нашите слушатели, не? Защото в крайна сметка това, което така аз осъзнавам последните години, че един от големите проблеми е, че не може да си поставим цели. Ние искаме някакви неща, ама ги искаме като стояние. Нали? Това не е как да се случат тези стояния. Тоест, ако определим целите, как да стигнем до там, нещата ще ни са по-лесни. И може би това е най-големият проблем на хората, че не могат да определят какво искат и как да го постигнат. Нали? Тогава нещата ще са много по-лесни.
Когато не си в офиса, не си на бизнес среща, не караш кайт, си в зал.
Да.
И
занимавам се с жиу-джитсу, бразилско жиу-джитсу от няколко години.
Кога ти стига време за всичките тия неща?
Да, скоро в обедната почивка, да кажа честно, и след работа и също така и събота неделя. Опитвам се, както казах, няколко пъти ще повторя в това интервю, е да намеря точния баланс. Но за мен е изключително важно човек да се занимава с спорт без значение от възрастта и наистина да се занимава професионално, защото съм убеден, че то ще го изгради както волево. Така също и в времената, когато са наистина тежки, напрежението наистина е голямо, спортът може да бъде както отдушник, така също може да ни даде и правилното психическо състояние от гледна точка на това, че един от големите ни проблеми чувство като хора е, че ние се притесняваме за неща, които не зависят от нас, дразни сме за неща, върху които нямаме абсолютно никакво влияние. Някакси спорта те кара да се концентрираш и да мислиш само за нещата, които можеш да промениш и които зависят от те. Нали? В смисъл сега с тебе да почнем да се притесняваме дали вечерта ще има дърмотреци. Се притесняваме, не се притесняваме, или ще има, или няма да има. Но няма да зависи от нас, още по-малко от нашето притеснение. Така че много пъти, нали, това е абсолютно излишно и бойните спортове мисля, че дават една много точна и трезва преценка за това. Но още повече, че ако човек иска дълго време да практикува някаква форма на без значение дали ще бъде ски, дали ще бъде сноуборд, или уиндсърф, или кайтсърф, или кавайсърф, или какъвто де спорт, където травмите са част от играта, от удоволствието, ако щеш, да поддържа много добра физическа форма е изключително важно от гледна точка на това, че да се избягат бъдещи контузии, особено ли при тези спортови ставите са най-чувствителни, дали ще бъдат рамена, колена, нали? Почти всички, които занимават около нас приятели с ски или сноуборд, всеки е направил по един минискус, е минал или нещо здорово. Считам, че не го считам аз, това си е, нали, аз бушнатена, поддържайки добра мускултура, се опитваме да заздравим ставите и така да избягаме от травмите, което пък ще ни даде повече спорт на дълголетие, т.е. нали, всеки иска да максимално много време да бъде в живота си до морето и да прави нещата, които обича. Аз също искам и затова плащам цената за това нещо.